Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Víťazstvo ako také je Bohom darované a každý z nás sme boli spasení, povolaní k tomu, aby sme víťazili. Čo znamená víťaziť? Víťaziť nutne neznamená, že budeš stáť na nejakom šampionáte na najvyššom stupienku. Víťazstvo nutne neznamená, že budeš chodiť na dovolenky iba na exotické destinácie a budeš jazdiť na prémium aute a mať všetky tie spoločenské statusy, ktoré sami o sebe nie sú zlé, pokiaľ sa nestanú modlou. Ale víťazstvo je to, keď svoj život aj možno s kotrmelcami, s pádmi prežiješ tak, že nakoniec pri tej podstatnej inventúre, pri tom podstatnom zúčtovaní, Boh na tvoju adresu povie: dobre, dobrý a verný služobník, vojdi do radosti svojho pána. Tento človek o sebe právo môže povedať, že zvíťazil. Preto niektorí ľudia hovoria s ohľadom na večnosť, kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie, ale má to trošilinku sarkastický podtón, ale určite vieme, že písmo nám hovorí, že Boh v nebi vo večnosti zotrie každú slzu z našich očí. Že tam nebude smrť, nebude tam hriech, nebude tam choroba a žiadne iné veci, ktoré nám tu nasťažujú a przňa život. 5 vek víťazstvu pojednáva o tom, že víťazstvo je nám síce vydobité, ale neprichádza samo a automaticky. Nie je samo. Samo. Samo a Noemi, vítame vás. Z Kalifornie sme radi, že ste prišli. Sme za vás vďační a sme radi, že máte pod strechou prváčika. Víťazstvo ako také nepríde samo, ale potrebujeme mať niekoľko črt alebo niekoľko vecí, ktoré jednoducho potrebujeme kultivovať v našom živote a sú to veci ako je vízia, vášeň, viera, vytrvalosť, vzťahy a už teraz viem povedať, že tých vek víťazstvu je oveľa viac a ja sám si dnes dovolím povedať jedno vek, ktoré nie je v knihe. Ďalšia vec, povzbudzujem vás, zožente si túto knihu, kúpte si ju, určite vás požehná, ale ak by sme hovorili najbližšie týždne o niektorých atribútov, ktoré som hovoril, nie je to čítanie knihy, to si ju môžeme načítať a zavesiť na YouTube, ale tematická línia, dôraz na tieto veci má miesto v živote človeka, ktorý žije pre Pána Ježiša Krista. A dnešné V, ktoré by som chcel predostrieť pred vás a odovzdať niečo, čo verím, že Boh dal do môjho srdca, je výnimočný duch. Výnimočný duch. Je niekde v Biblii také slovné spojenie? Aby som nebol obvinený, že Miro si vymyslel, na začiatku povie niečo z Božieho slova a potom sa k tomu 40 minút nevráti. Je niekde výnimočný duch? Skúsme sa pozrieť do ekumenického prekladu knihy Daniela, lebo výnimočný duch, poznanie, chápavosť, schopnosť vysvetľovať sny, rozlušiť hádanky a riešiť problémy, prejavili sa v tomto Danielovi, ktorému kráľ dal meno Belšacar, alebo v rohačkovom preklade je Baltazar. Nech teraz zavolajú Daniela a nech podá výklad. O chvíľu sa budem venovať väčšej porcii písma, ale my vidíme u Daniela, Daniel už len jeho meno je ľubý muž. A písmo nám hovorí, že bol v ňom nájdený výnimočný duch. Výnimočný je od slova výnimka, je to od slova ako by sa vynímať, ale v tejto chvíli nepovieme vynímať sa pyšne ako nejaký pilier pred nejakým úradom, ale vynímať sa v zmysle, že je iný ako celý zbytok ostatnej skupiny. Ten výnimočný duch bol spomenutý neveriacimi, nespasenými, okultnými ľuďmi na adresu zbožného človeka a celý príbeh, ktorý má niekoľko veršov, ale keďže sa jedná o Božie slovo, určite to znesieme, pozrime sa spoločne na celý úsek písma, výnimočný duch, od prvého verša znie takto. A kráľ Belšacar, v roháčkovi Balsazar, bol to syn Nabuchodonozora, usporiadal veľkú hostinu pre svojich 1000 veľmožov. Ak máš 1000 veľmožov, si mocný muž. A pil s nimi víno. A Belšacar alebo Balsazar pri ochutnávaní vína rozkázal priniesť nádoby zo zlata a striebra, ktoré jeho otec Nabuchodonozor odniesol z Jeruzalemského chrámu, aby z nich mohol piť kráľ. To je ústrel na kvadrát. Jeho veľmoži, jeho manželky a vedľajšie ženy, čiže jeho harem, priniesli teda nádoby zo zlata, ktoré odniesli z chrámu, z Božieho domu, ktorý je v Jeruzaleme, a pil z nich kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky aj vedľajšie ženy. Pili víno a vzdávali chválu Bohom s malým B, ktorí sú zo zlata, striebra, bronzu, železa, dreva a kameňa. V tej chvíli vystúpili do popredia prsty ľudskej ruky a oproti svietniku písali na omietku steny kráľovského paláca. Kráľ sa pozeral na ruku, ktorá písala. Vtedy kráľ spledol od strachu, jeho myšlienky ho vyľakali, podlomili sa mu nohy a roztriasli kolená. Kráľ hlasno zavolal alebo zakričal, aby priviedli zaklínačov, chaldejcov a vešcov. Pomoc hľadal vo svojom repertoári a vo svojom arzenáli. Kráľ povedal babylonským mudrcom, ktokoľvek prečíta tento nápis a podá mi jeho výklad, oblečú ho do purpuru, na krku bude nosiť zlatú reťaz a bude vládnuť ako tretí v kráľovstve. Na to prišli všetci kráľovi mudrci, no nevedeli prečítať nápis a vysvetliť kráľovi jeho význam. Kráľ Balsazár sa veľmi vyľakal, zbledol od strachu a jeho veľmoži ostali zmetení. Na slová kráľa a jeho veľmožov vstúpila do hodovnej miestnosti kráľovná a povedala: Žij na veky kráľu, nech ťa nevyľakajú tvoje myšlienky, nemusíš blednúť od strachu. V tvojom kráľovstve je muž, v ktorom je duch svätých bohov, hovorí neveriaca o zbožnom, a používa na sveté veci svoje termíny a terminológie. Keď niekto povie tebe na to, že si plný Božích atribútov, povie, že si nositeľom pozitívnej energie, v ktorom je duch svätých bohov a ktorý už za čias tvojho otca preukázal osvietenosť, chápavosť a múdrosť. Král Nabuchodonozor, tvoj otec, ho ustanovil za predstaveného mágov, zaklinačov, chaldejcov a vedcov. Daniel bol donesený pred Balsazára a povedal mu v zásade: nechaj si všetky poklady, nestojím o nich. Povedal mu: to, čo napísala ruka, je mene mene tekel ufarsin, čo v preklade znamená kráľu. Hovorí: bol si zmeraný na váhach a ryska ukázala, že si nedostatočný a tvoje kráľovstvo bolo rozdelené. A keď si to dnes po obede pozriete, pozrite si, keď vás môžem poprosiť celých 6 kapitol Daniela. Od 7. je to v podstate zjavenie svätého Jana, je to paralelná prorocká, super ťažká na výklad kapitola, ale 1 až 6 je to jedno sila čítanie. A hovorí mu: bol si odmeraný, si nedostatočný, tvoje kráľovstvo bolo rozdelené, bude zobraté od teba. A potom toto bol výklad a písmo, táto kapitola končí tým, že král Balsazar tú noc bol zabitý. Považoval som za správne prečítať celý kontext, aby som iba nevytrhol jednu vec, výnimočný duch, ale my vieme, že tu je napísané, že bol nájdený výnimočný duch. Môžeš tam dať ešte raz ten verš, tú kratšiu. Lebo výnimočný duch, poznanie a chápavo schopnosť vysvetľovať sny, rozlúšniť hádanky a riešiť problémy, prejavili sa v tomto Danielovi. Daniel bol nositeľom výnimočného ducha nie kvôli tomu, že bol skrz naskrz fantastický, ale chcel by som vás zobrať do Danielovej mladosti, kde by sme sa pozreli ku prameňu, ktorý vyvrel až do tohto verša, že aj okolitý, okultný svet, neveriaci svet, musel povedať, že je v ňom výnimočný duch. A tiež si myslím, som presvedčený, že je Božia vôľa, aby každý jeden z nás, ktorý poznáme Pána Ježiša Krista, aby sme boli nositeľmi výnimočného ducha. Daniel svojho času bol ministerský predseda, bol hlavou na satrapmi, čo bola obrovská vec a generovalo to závis a intrigy a toto všetko. A nikto pri zdravom rozume nemôže povedať, že ak si nositeľ výnimočného ducha, budeš ministerský predseda svojej krajiny. Toto nikto nemôže povedať. Ale môžeme povedať, že neostaneš mimo Božieho plánu, ak budeš v sebe kultivovať dobrého a výnimočného ducha. Chcel by som trošku pre krátkosť času, keďže sme sa zdržali pri modlitbách, a bola to dobrá investícia. Chcel by som sa pozrieť do Danielovej mladosti. Kde ten náš Daniel k tomu došiel? Prvá vec, ktorú môžeme vidieť na Danielovom živote, je to, že Daniel nepoľavil z Božích štandardov, aj keď bol v neprajnom prostredí. Nechcel som povedať v cudzom prostredí, nechcel som povedať nepriateľskom, ale dajme jemne, ale trefne, v neprajnom prostredí. Daniel nepoľavil z Božích štandardov, aj keď bol v neprajnom prostredí. Dnes hovorím asi trochu viac k študentom, ale tento princíp je oveľa väčší ako princíp aplikovateľný v školstve. Je to princíp aplikovateľný každému Božiemu človeku, ktorý svoj bežný pracovný deň žije v neprajnom prostredí pre Božie hodnoty. Sú to takí nejakí ľudia, alebo iba sám si to robím samomluvu? Nemusíte sa hanbiť, kamery sa dívajú na mňa, nie na vás. Je tu niekto, kto žije väčšinu pracovného týždňa v prostredí, ktoré nepraje Božím hodnotám? Daniel. Môžeme vidieť na jeho živote, že nepoľavil. Skúsme sa pozrieť trošku do jeho života. Daniel 1.1. V treťom roku kráľovania judského kráľa, jeho Jakima, prišiel babylonský kráľ Nabuchodonozor do Jeruzalému a obľahol ho. A pán mu vydal do rúk judského kráľa. Už tu, aby sme sa mohli zastaviť, že Boh za okolnosti, kedy je Boží národ vzdialený od Boha, Boh môže pustiť ruku ochrany a vydať svoje mesto alebo svoje územie do rúk neveriaceho alebo bezbožného, bezbožnej osoby. Už tu mrazí. Pán mu vydal do rúk judského kráľa Jehojakima aj čas náčinia Božieho domu. Odniesol ich do krajiny Šinár alebo Sineár, do domu svojho boha s malým B. Nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha. Potom kráľ povedal svojmu hlavnému dvoraninovi a špenázovi, aby spomedzi Izraelitov z kráľovského potomstva a zo šľachticov priviedol štyroch mladíkov bez akejkoľvek chyby, pekných na pohľad, nadaných vo všetkej múdrosti, zbehlých a učenlivých, ktorí by boli schopní slúžiť na kráľovskom paláci, aby ich vyučoval chaldejskému písmu a reči. Kráľ mu určil denný prídel z kráľovského pokrmu a z vína, ktoré on sám pil. Lakocinka. Dal ich 3 roky vychovávať. Koľko? 3 roky. 36 mesiacov. 36 mesiacov to nie je poldenný výlet na Bukovec. 3 roky to nie je 10 dní v Chorvátsku, kde každý zmrzlinár hovorí zvučnou slovenčinou. Hovoríme o unesených tínedžeroch proti svojej vôli do skrz naskrz okultnej krajiny, ktorá sa modlila k démonom, kde ich dali na univerzitu, ktorá mala asi v logu zlatú klietku, kde ich išli preprogramovať, naučiť, vypláchnuť mozog na to, aby mohli byť dobrými Babylončanmi. 3 roky. Mali ich vychovávať a po uplynutí tohto času 3 rokov mali zastávať službu pred kráľom. Je dosť pravdepodobné, že ich vykastrovali kvôli tomu, aby zabezpečil kráľ, že nemali potomstvo a aby mu nepozerali do, viete kam, ku ženám a ku ženinám. Preto mohli slúžiť pred kráľom. Spomedzi judovcov boli medzi nimi Daniel, alebo Hananiáš, Mizael a Azariáš. Hlavný dvorán ich premenoval. Danielovi povedal, že bude Baltazar, a Hananiášovi Šadrach, Mizaelovi Míšach a Azariášovi Abednego. 8. verš. Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom, ktoré pijával kráľ. Požiadal hlavného dvorana o dovolenie, aby sa nemusel poškvrňovať. Tu vidíme prvú časť, prvú črtu v Danielovom živote, že uprostred tohoto všetkého, uprostred troch rokov, kedy mali byť programovaní na babylonský softvér, Daniel, ktorý bol unesený proti svojej vôli do úplne cudzej krajiny, Daniel sa rozhodol a uložil si vo svojom srdci, že sa nebude poškvrňovať pokrmom kráľovným. Kráľov pokrm nebol brokolicový prívarok s pohánkou a k tomu otruby z jelše. Babylonský pokrm, kráľovský, mal michelinské hviezdy v vtedajšej doby. To boli fantastické veci, ale Daniel mal v sebe iný štandard, ktorý nehodlal nejakým spôsobom porušiť a bol ochotný ísť do risku, ale toto nepustil. Dnes my v novozákonnej cirkvi Pána Ježiša Krista poďakujeme Pánovi za bravčové rezne, dáme si králika, dáme si čokoľvek a tešíme sa z Božej lásky, ktorá je na nás. Nie sme Židia a nežijeme podľa týchto hygienických pravidiel, ale čo sa týka hodnot, je dosť možné, že sa radíš ku nasledovníkom Pána Ježiša, ale popri tom si užívaš lakocinky alebo nejaké veci sveta, o ktorých Boh povedal, aby si to nerobil. Jedna z vecí, alebo alternatíva, alebo nejaká paralela môže byť, keď mladý človek, alebo hociaký človek, ale povedzme teraz mladý, proti Abrahamovi sme všetci mládež, je na návšteve u kamošov, tam tí rodičia sú niekde dole v meste, na kávičke, a pustí sa hra, ktorá je celá okolo násilia. Pustí sa film, ktorého scény by mladý človek nemal nikdy vidieť kvôli možno okultným veciam, satanským, pornografickým, iným veciam a je tomu vystavený, ako sa zachová v tej požičanej obývačke. Alebo ide niekde na školský výlet a potom, ako dojde tabak, niekto vytiahne trávu a povie, daj si, všetci sa potom budeme smiať. Takýchto možností prijímať niečo, čo nás zanečisťuje, tomuto nebol vystavený iba Daniel. Tomu som vystavený ja, ty, naše deti, ale u Daniela bol výnimočný duch tým, že sa vynímal svojim postojom, že keď im to všetko ležalo pri nohách a boli povzbudzovaní, aby si mlsali na veciach, ktoré má kráľ, ale Bohovi, Jahvemu, ak chcete, sa to nepáčilo. Daniel a spolu jeho traja kamaráti, Šádrach, Mišach a Abednego, povedali, my nebudeme jesť tieto veci, budeme jesť radšej oveľa jednoduchšiu stravu a nebudeme sa týmto poškvrňovať. Tu vidíme trošku vysvetlenia, kam, ako sa dostal Daniel do 5. kapitoly, do 12. veršu, kde celé babylonské kráľovstvo vedelo povedať, v ňom je výnimočný duch. Daniel to nemal v žiadnom prípade ľahké. Bol v ňom výnimočný duch. Druhá vec, ktorú vidíme u Daniela, je, že jeho excelentnosť nebola prekážkou pre jeho kariérny postup. Niekedy sa môže stať, že v prostredí, ako je toto, teraz nemyslím na náš zbor konkrétne, ale v duchovnom prostredí cirkvi Pána Ježiša Krista, sa môže stať, že sa do extrému hodí, že Pán miluje všetkých, díva sa hlavne na srdce a nezáleží na vzdelaní. Dovolím si silno nesúhlasiť. Písmo hovorí o tom, že čokoľvek, čo robíme, nech robíme na chválu Pána Ježiša Krista a nech to robíme najlepšie, ako vieme. Sú ľudia, ktorí možno nie sú uspôsobení na akademické štúdium, ale sú ľudia, ktorí preto majú vyslovenú danosť a tak nie je podstatné to, či je niekto jednoduchšej stavby mozgu, alebo je niekto postgraduálny, doc, PhD alebo CSC. To, čo je najdôležitejšie, je to, aby sme žili pre Pána Ježiša najlepšie, ako vieme. Daniel bol tak vynikajúci študent a spolu s ním Šadrach, Mišach a Abednego, že boli 10 krát zbehlejší vo všetkých umeniach, v písmach, v rozhľade, v hvezdárčenia, v astronomii a v týchto všetkých veciach. To znamená, vyspelá babylonská kultúra to vedela zmerať a títo ľudia, ktorí sa nezanečisťovali kráľovým pokrmom, boli na tom oveľa lepšie ako ostatní. Apoštol Pavol bol študent vtedajšieho Harvardu, čo bola škola u učiteľa Gamaliela. A je mnoho iných ľudí, ktorí žili a pracovali na vplyvných pozíciách a tu vidíme v písme, že to, že bol zbožný, nebola prekážka preto, aby mohol ísť ďalej v kariére. Okrem toho, že bol vynikajúci, bol charakterný a písmo hovorí o tom, že keď neskôr za kráľa Dária potrebovali na ňo vymyslieť intrigu alebo nejakú právnu fintu, aby ho mohli zatknúť a hodiť do jamy levovej. A vieme, ako tam dopadlo. Pretože na ňom absolútne nič nevedeli nájsť. Modlím sa, aby ľudia, ktorí sú z tohto Božieho domu, aby naša charakterová dispozícia bola tehličkami pre stavanie mostu na evangelizáciu. Niekedy sa stane, že človek, ktorý má nedostatky charakterové a zrazu mu je oznámená duchovná pravda, že Boh je za ňo, kto obstojí proti nemu, začne robiť intrigy alebo nejaké zákerné veci. Ale Biblia nám hovorí o tom, aby sme boli tvorcovia pokoja. Toto nám hovorí základne. Biblia nám hovorí o tom, aby sme boli tvorcovia zmierenia a aby sme v krotkej tichosti boli pripravení vydať počet o nádeji, ktorá je v nás. To, že bol vzdelaný a že bol naozaj múdry, on staval svoju priazeň na Hospodinovi a Boh mu otváral dvere, aj čo sa týka kariéry. Mať všetky prestížne veci iba kvôli tomu, že ich chcem, je v podstate, zaváňa to trošku modlárstvom, ale ak prejdeš cez dvere, ktoré ti Boh otvoril aj na vplyvných miestach, nech dá Boh, aby si cez nich prešiel, aby cez teba bola zachránená krajina. Tak ako Šadrach, Mišach a Abednego sa vtedy pred zlatou sochou a obrazom sa nesklonili, kvôli tomu, že sa nesklonili, kde ostatní áno, bola zachránená celá krajina. A ja sa modlím, aby aj tu, v tomto Božom dome, nech je sústredený zdravý Boží vplyv v životoch každého jedného z nás. Po tretie, vidíme v Danielovom živote, že keď prišli tlaky, nepoľavil. Každý jeden človek, ktorý chce žiť pre Pána Ježiša naplno, alebo chce urobiť niečo pre Boha, nie vo svojej sile, ale preto, že Boh nám dáva v Biblii k tomu mandát, je to správne, cítime, že do toho máme ísť, ideme do toho, každýkrát prídu tlaky. Sú niektorí ľudia, ktorí hovoria, že nemajú žiadny problém s diablom a jeden veľmi dobrý, vyzretý pastor zvykne hovoriť, že ak dlhodobo nemáš problém s diablom, je to možno kvôli tomu, že idete obaja tým istým smerom. Ale kedykoľvek ideš za Božími vecami, stále bude nejaká opozícia. Pozrime sa spoločne do 1. Petrovej, do 4. kapitoly, do 12. verša, ktorý hovorí, milovaní, nedivte sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše skúsenie, ako čo by sa vám diala čudná vec. To je, ako by povedal Peter ostatným, vážení, vítajte v mojom svete. Ale viete, čo je tu na špeci? Tá zvláštna a špeciálna vec je to, že je ľahké si vytvárať nepriateľov. Buďme ľudia, ktorí vytvárame priateľov a keď popri tomto všetkom bude nejaká opozícia, zoberme aj toto z Božej ruky ako súčasť cesty za Pánom Ježišom Kristom. Ja som tak veľakrát sa mi stalo, že keď som niekoho zavolal na evangelizáciu, povedal, Miro, prídem, vidím na tvojom živote, chcem to, čo máš, zaujíma ma to, idem, už mi nevadí, že váš kostol nemá väžu, idem tam. A ako už išiel na evangelizáciu, vytopili ho. Ďalší sa zasekol vo výťahu, ďalšiemu sa spadlo na trolej tá záhoď, čo zbiera ampere. Nenormálne, čudné veci a možno aj vám sa niekedy stáva, že keď idete do zhromaždenia, neviem, možno iba ja som čudný, ale my, keď odchádzame z nášho domu do bodu B, keby sme išli do kina, všetko ide hladko. Keby sme išli na nákupy, všetko ide hladko. Keď ideme tam, ide hladko, ale keď ideme do Božieho domu, ľudia, ja mám dojem, že čosi výbušné visí vo vzduchu. Som ja taký čudný, alebo viete, o čom hovorím? Viete čo? Neustála opozícia voči Božím veciam. Kuchta vykypí, tá, ktorá má 4 certifikáty. Pretože idem do Božieho domu, ale toto sú ešte tie menšie veci. Úplne iná vec je, keď tvoj nadriadený proti tebe stojí. A keď sa diala rozpálená pec a zlatý obraz pre Šadracha, Mišacha a Abednega, nie je možné, že to nelízlo aj Dávida. Nie je možné, že to nelízlo aj Daniela, ale nie je spomenutý v Biblii a do tej rozpálenej pece išli tí traja a Pán Ježiš za nimi, ako čítate, myslím, že v 3. kapitole. Každopádne, Daniel nepoľavil aj vtedy, keď bol tlak. 6. kapitola a jeho príklad v jame Levovej je fantastická ilustrácia, že aj keď bolo ťažko, išiel ďalej za Pánom Ježišom. Mne sa veľmi páčilo jedno interview s trénerom hokeja. Ten náš hokejový tréner bez vlasov, ktorý sa v poslednom čase usmial, ako sa volal? Ramsey. Stále mi ide buď Greg Ramsey, alebo Gordon Ramsey. Tréner Ramsey, on hovoril, dobre sme to všetko nacvičili, a či sú proti nám Rusi, jedan meni, teraz to zle znie. Či sú proti nám Fíni, Češi alebo Američania, my ďalej hráme svoju hru. A toto bola konštanta, o ktorú sa vedel oprieť Daniel a na základe ktorej ho vedel požehnať a promotovať a posúvať aj živý Boh. Že bez ohľadu na to, či bolo dobré alebo ťažko, on hral, prepáčte, svoju hru. On išiel smerom, vektorom, líniou, ktorú vytýčil ešte ako tínedžer, keď bol unesený zo svojej krajiny a povedal, nebudem sa zanečisťovať, ale pôjdem ďalej za Bohom. Ďalšie miesto z písma hovorí o tom, je to 2. Timoteovi 3.12, ktorá hovorí, ale aj všetkých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať. Keď hovorí apoštol Pavol o prenasledovaní, hovoríme o veciach a o scénach, ktoré sú nepublikovateľné, grafické, a veľmi ťažké scény, ktoré veľakrát nasledovníci Ježiša neprežili. Ale ak ti niekto povie niečo zlé, alebo ťa znevýhodní, nejakým spôsobom ťa poškodí kvôli tomu, že si kresťan, alebo že sa hlásiš k tým staromodným hodnotám, toto je v oblasti, je to už v zóne prenasledovania, ale je to ľahunké oproti tomu, čo prechádzal Daniel, Peter a ostatní hrdinové Biblie. Buďme ľudia, ktorí vedia horliť za Ježiša s múdrosťou. Horliť tak, že ťa budú mať za fundamentalistu, to je ľahké a je to antievangelizácia. Horliť za Boha tak, aby ťa rešpektovali pre tvoju vieru, charakter, a začali aspoň rozmýšľať o tom, čo žiješ, že funguje, už je dobré. A keby popri tom sa myhlo nejaký pokles lajkov, ak dovolíte, ak by pri tom sa myhol pokles popularity alebo benefitov, ktoré si predtým mal, v tom, pri tom, koľko to znamená pre Božie srdce a že Boh si zaslúži nasledovanie aj pri takýchto cenách sa to stále oplatí. A ja sa modlím, aby sme boli ľudia, ktorí idú za Pánom Ježišom, aj keď je dobré, aj keď je ťažšie. Po štvrté, v Danielovom živote vidíme, že budoval zbožné priateľstva. Nikto z nás nie je ostrov, nikto z nás nie je úplne závislý, nikto z nás nie je nezávislý, ale sme vzájomne závislí. Raz som počul taký vtip, ako z čerstvo napršanej zeme vyjde dažďovka a z druhej dierky vychádza druhá dažďovka, pozrú sa na seba a jedna hovorí druhej, ty si nie taká škaredá. A tá druhá hovorí, ticho buď, ja som tvoj druhý koniec. A my sme úplne prepojení a s niekým vzťahy potrebujeme budovať. Nebudeme sedieť v nejakej zemľanke a čakať, kým nám dobije srdce. A pri tomto tvrdení vyberajme si ľudí, ktorí sú zbožní. Vyberajme si ľudí, ktorých vplyv na nás posúva dopredu, nie dozadu. Mne sa veľmi rátalo tu, keď boli všetci tí študenti. Viem, že tu bola partia ľudí, ktorí včera alebo predvčerom si to vyšlapli, o polnoci išli na Kriváň, aby tam videli východ slnka, trepali tam gitaru a ak mám dobrú informáciu, tak spievali tam chvály, išli na Kriváň. Mohli kľudne spať. Mohli. Mohli kľudne urobiť nejakú inú alternatívu na záver prázdnin, ale títo, neviem, 5 alebo 4 ľudia sa dali dokopy, išli v noci a hneď nad ránom urobili Kriváň, tam boli na východe slnka a zaspievali pár chvál Bohu. Fantastické. Úplná bomba. Koľko ľudí minie podobnú energiu na plánovanie, na to, aby urobili zmeny vo svojom živote, ktoré sú zlé a ktoré sú nevratné. Buď človek, ktorý dobre investuje svoj čas a otvára svoje srdce ľuďom, ktorí na teba majú dobrý vplyv. Pozrime sa spoločne do príslovia, do 13. kapitoly. Je to druhý verš, ktorý hovorí, ten, kto chodí s múdrymi, bude múdry, ale tomu, kto sa druží s bláznami, sa zle povodí. A prvý žalm, ukážem iba prvý verš, ale najlepšie by bolo ho vedieť na spamäť lepšie ako Morho, ktorý hovorí, blahoslavený muž, aj žena, človek, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí. Človek, ktorý má tieto tri atribúty, je blahoslavený. Nie tak, ako o blahoslavenstvách pojednáva väčšinová cirkev, ale keď hovorí Biblia blahoslavený, hovorí, je v závidenia hodnej situácii. Jednoduchý vzťahový latmusový papierik je ľudia, s ktorými zdieľa život. Ľudia, s ktorými tráviš možno hodiny týždenne, ktorých si možno nevieš vybrať. S kolegami musíš byť, ale možno priatelia, s ktorými si. Trávenie času s nimi posúva ťa bližšie k Bohu alebo ďalej od Boha. Pretože toto určí vektor tvojho života a veľmi reálne môže zadefinovať tvoju večnosť. Daniel, Šadrach, Mišach a Abednego, títo štyria sa držali v blízkom tíme a ja si uvedomujem, že ak by som nemal blízke priateľstva vo svojom živote, ak by som nemal záväzok služby, nikdy by som nebol dnes pri Bohu tak, ako som. Nemyslím si, že som na tom najlepšie, hej. Ale vďaka Bohu, že už nie som tam, kde som býval. Ale bez týchto priateľstiev, bez týchto podporných vzťahových mechanizmov by to bolo takmer nemožné. Modlím sa za nás, aby sme boli ľudia, aby sme mali črtu Danielovu, aby sme si starostlivo vyberali priateľov, ktorí nás ovplyvňujú.